гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як тры разы. Актывісту моладзі БНФ Франаку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. У Магілёве выстаўляюць на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Менску збіраюцца заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць на стадыёне «Дынама». Гэта іншае. Пасля навінаў.
Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Расія і Грузія селі за стол перамоваў упершыню пасля нядаўняга ўзброенага канфлікту. Сустрэча дзвюх дэлегацый адбываецца ў Жэневе за зачыненымі дзвярыма пры пасярэдніцтве ААН, Еўразвязу і АБСЭ. Прадстаўнікі ААН падкрэслілі, што перамовы складаныя. Журналістам не дазволілі сфатаграфаваць сяброў дэлегацыі. Невядома, ці бяруць удзел у перамовах прадстаўнікі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, чаго патрабавала Масква і чаго выступае Тбілісі. У Брюсэлі адкрываецца двухдзённы саміт еўрапейскага звязу. Лідары 27 краінаў, як чакаецца, абмяркуюць захады для барацьбы з фінансавым крызісам, улучна з узгодненымі на мінулым тыдні дзяржавамі еўразоны шматмільярднымі плянамі падтрымкі фінансавай сістэмы. Яшчэ адной тэмай саміту мае быць пытанне аб аднаўленні перамоваў з Расіяй аб стратэгічным партнерстве, якія былі перапыненыя пасля расейска-грузінскага канфлікту. У Азербайджане завяршылася галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. У бюлетэнях былі прозвішчы 7 кандыдатаў, сярод якіх дзейны кіраўнік краіны Ільхам Аліеў. Чакаецца, што ён будзе абраны на другі 5-гадовы тэрмін. Вядучыя апазіцыйныя партыі байкатавалі галасаванне. За выбарамі сачылі болей як 2,5 тысячы міжнародных назіральнікаў. Мяркуецца, што вынікі выбараў стануць вядомыя ў чацвер. У Канадзе кіроўная кансерватыўная партыя на чале з прэм'ер-міністрам Стывенам Харперам атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах. Яны пашырылі сваё прадстаўніцтва, але так і не маглі дамагчыся бальшыні ў парламенце. Ліберальная партыя, калісьці самая буйная ў краіне, на гэтых выбарах яшчэ больш страціла свае пазіцыі. Пасажыры турэцкага авіялайнера, які ляцеў з Анталіі ў Пецярбург, абяшкодзілі чалавека, які заявіў пра захоп самалёта. Паведамляецца, што чалавек, які заявіў, што ў яго ёсць бомба, быў п'яны. Яго асоба ідэнтыфікаваная, гэта грамадзянін Расіі. Ніхто не пацярпеў, самалёт прыземліўся, на борце знаходзіліся 164 чалавекі. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фундаментальным парушэннем правоў грамадзянаў называе новы указ Александра Лукашэнкі старшыня фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы. Паводле указу, беларускія дзеці не могуць паехаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш як тры разы. Геннадзь Грушавы.
Фактично, это заборона не детям, это заборона нашим громадянам. Это семьи, которые имеют детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет.
Выезд дзяцей за мяжу – магчымае наступствы фінансавага крызісу. Сённяшні футбольны матч паміж камандамі Беларусі і Англіі і паводзіны заўзятараў. Пра ўсё гэта мы пагаворым на працягу гэтай паўгадзіны эфіру. Ну а зараз да тэмы, якая ад раніцы прыцягнула найбольшую ўвагу на нашым сайце. Актывіста моладзі БНФ Франака Вячорку прызналі прыдатным для службы ў войску. Франак меў даведку з 6-га клінічнага шпіталя пра тое, што з прычыны хваробы ён непрыдатны для службы. Медыкі абласнога вайсковага шпіталя знізілі ступень захворванняў. Перадае Любоў Лунёва.
Франака Вячорку выпісалі з абласнога вайсковага шпіталя з даведкай пра тое, што ён прыдатны для службы ў войску. Нагадаем, раённая вайсковая камісія пасля абследавання Франака Вячоркі выдала яму даведку, згодна з якой ён мае плоскаступнёвасць 3-й ступені і скаліёз 2-й ступені. Паводле заканадаўства, з такімі захворваннямі служыць у войску нельга. 26 верасня областная комиссия не подтвердила высновал районной и накировала оппозиционера у республиканский войсковый шпиталь, где Франок находился от 8 кастрычника. Войсковые медики сделали иншее заключение, говорит Франок Вячорка.
Не подкорректовали диагноз, уменьшили на одну ступень, отповедно плоскоступневость и сколиоз, ну и сделали меня придатным до войска.
Франок Вячорка повел, что находился у лепших умовах, чем иншие пациенты шпиталя.
Спочатку и ставлення було досить суровое. На наступний день, до моего здивления, до мене звертається начальник усього військового шпиталя, тримаючи у руках кипу роздруковок «Радио Свободи», «Нашей Нивы», «Харты 97», и каже, что это такое, вот мне с министерства звонят, что мы тебя держим здесь в спартанских условиях, все такое. И одразу створили видатнейшие умови. На великую палату только два человека лежали. Інші палати были цілком переповнені. Медсестры, прибирающие. Они были настолько штучно ветливые. Натурально, я вел свой блок у ЖЖ. Сегодня с ранницы перед самой выпиской приходит начальник шпиталя с раздруковкой моего блогу. Говорит, что это такое, почему ты не пишешь, как тебе здесь хорошо.
Франок Вячорка заявил, что не боится службы у войску, але будет добиваться справедливости.
Я не боюсь службы у войску. И коли б я был справедливо признан годным, я пошел бы служить. И мне было бы не соромно. И я веду, что я даю свой гоноровый обязок перед родимой. И я думаю, что лазе бы это пошло только на шкоду. Потому что я уверен, что я загитую не только свой взвод и целую часть на корысть программы БНФ. Але тут питание принципу. Я домагаюся справедливости у диагнозах и у подходах. На жаль, сегодня это все вырашается на уровне Министерства обороны.
Зимовый войсковый призыв почнется у студени. Коли Франок Вячорка не принесе доветки, якая засвечивает, что ее непридатный для войска у мирный час, то его могут забрать у войсковую частку у лютым. Франок Вячорка не один из оппозиционеров, кому войсковые медики республиканского шпиталя скасовали вызволение от войска. У Лепеле служить были старшиня молоди БНФ Алиска Лита. У войска забрали служить Виталя Каратыша с Лунинца, Змитра Железниченко с Гомеля, Змитра Беляева со Сморгони, Юрася Дзішука с Менску и Сержука Чайку с Лиды. Еще несколько молодевых активистов находятся с инициативы Министерства обороны в списках невыездных. По воле войсковцев, они имеют те эти иные запозиченности перед военкоматами. Але криминальные справы за ухиление службы в войску супродих не распочинались.
Передавала Любов Луньова. Ну а зараз Валентин Жданко про темы, которые наибольш хвалюют авторов допису на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Владимир Тишуров из вёски Новопруды Круглянского района. Коли слухаешь Лукашенко, так, здаётся, живешь в Украине казцы. А зернешь на новокольное життё, казка – это довольно страшная. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд листу на свободу хвилинов праз 25. Кіраўнік краіны Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям выязджаць на аздараўленне ў адну і тую ж краіну больш за тры разы. Таксама паводле указу беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя замежныя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Перадаялись Дашчынскі.
Старшыня дабрачыннага фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе дагавору. Але не міждзяржаўных. Нема у свете державы, якая поездки своих громадян у тыя ці іншыя краіны здійснює праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе о приватных поездках. В приватных организациях это принимают наших детей за межой не некие державные установы, принимают громадские объединения, доброчинные инициативы. У большинства стран нема у законодавчих кодексах подставы для такого погоднения. Беларусь потребовала, как бы это было. Товарняцтва некое. такие умовы, коли урады, державы повинны отказывать за то, что отбывается на узровне вот таких приватных контактов, это фактично крок по знишению усей вот этой деятельности. То, что не будовалось уладой, то, что николи не подтримливалось уладой, эта улада сегодня крок за кроком знишает.
Такую дамову Беларусь подписала, аднак, з Італіяй, а краіна, у дзе адпачываюць дзеці каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамовы ў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на здараўленне.
В августе месяце уже получили проекты договоров. Работают, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор – это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой домовы няма, до прикладу, з Нямеччины. Дипломаты этой краины раят своим доброчинным инициативам накировывать листы до белорусского ураду, как переконать его не робить новых перешкодов. Бо не было ни водного прецеденту, как у Нямеччине затримливали белорусских дядей. Цей пасля адпачынку Геннадзь Грушавы адзначыў.
Указ – это фактично отказ на все эти звороты. То есть нас это не цікавить, нам все ровно. Вот мы сегодня вводим такие принципы, и больше нам ничего не треба, окромя атомной станции.
Теперь на оздоровление за мяжу змогуть выезжать только дети до 14 годов и не больше, как 3 раза у одну и ту же краину. Поводле Геннадзя Грушавога, это порушает фундаментальные права человека.
Фактично это заборона не детям, это заборона нашим громадянам. Это семьи, которые мают детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет. Як так можна? Мы дзейнічаем толькі ад імя бацькоў. Мы атрымліваем адпаведны дазвол, таму гэтае абмежаванне датычыцца не дабрачынных арганізацый і нават не саміх па сабе дзяцей, а гэта абмежаванне правоў грамадзян гэтай краіны. Яны пасля гэтага указу не могуць ужо самі вырашаць, куды пасылаць ім сваіх дзяцей, колькі разоў, кім узросце ім пасылаць сваіх дзяцей. Абсалютна новая справа для Беларусі.
Нагадаем, фонд дзецям Чарнобылю за час свайго існавання з 1989 году накіраваў на аздараўленне ў розныя краіны свету больш за 200 тысяч дзяцей з Беларусі.
Расказаў Алесь Дашчынскі, вы на хвалях Радыё Свабода.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10-15. Сёння на Менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца матч кваліфікацыйнага турніру да чэмпіянату свету 2010 году паміж зборнымі Беларусі і Англіі. Упершыню ў Менск прыедзе беспрэцэдэнтная колькасць замежных заўзятараў. Плануецца, што на трыбунах іх будзе больш за 3000 ангельскіх фанатаў. Перадае Ігар Карней.
Што да гульні паміж зборнымі Беларусі і Англіі, то для абедзвюх камандаў гэта першая афіцыйная сустрэча. Пасля папярэдніх матчаў у сваёй групе ангельцы ўпэўнена трымаюць першы радок. Беларусы ідуць чацвёртымі. Між тым, галоўны трэнер каманды Беларусі Бернд Штанге досыць упэўнена глядзіць у будучыню і прагназуе станоўчы для беларусаў вынік. Нягледзячы нават на тое, што з-за траўмы на поле не зможа выйсці капітан зборнай Аляксандр Глеб. Колішні галоўны трэнер зборнай Беларусі Анатоль Байдачны таксама не схільны драматызаваць сітуацыю, загадзя адносячы гаспадароў поля да ліку аўтсайдэраў.
Беларусь чем хуже сборной. Ну, может быть, там игроки, может, чуть покласснее, больше классных игроков. Но это еще не гарантия того, что она выиграет. Приехал в Ювентус, должен был проиграть здесь. То есть играть надо везде, прикладывать усилия, самоотдача. Все должно быть. За счет класса сейчас мало кто может выиграть.
Ад выніку сённяшняга матчу паміж зборнымі Беларусі і Англіі наўпрост залежыць спакой мінчукоў на бліжэйшыя суткі. Добра вядома, што ангельскія заўзятары не прымаюць іншага выніку апроч перамогі, ад чаго іх паводзіны скіроўваюцца ў досыць агрэсіўнае рэчышча. Праўда, у праваахоўных органах запэўніваюць, што сітуацыя не выйдзе з-пад кантролю і ўсе да і пасляматчавыя перасоўванні гасцей будуць адбывацца ў суправаджэнні міліцыянтаў.
Я дадам, што матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі пачнецца на стадыёне «Дынама» а палове 10 вечара. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як тры разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі. Актывісту моладзі БНФ Франаку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, з якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Чэрыкаўскага району. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Тым не менш, сёння ў Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Менск прыбываюць заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць сёння на стадыёне «Дынама». На пачатку гэтага тыдня Рада Еўразвязу адмяніла на паўгода візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Такім чынам яны змогуць атрымаць шэнгенскія візы. Еўразвяз адгукнуўся на вызваленне палітвязняў і прадэманстраваны фармальны ўдзел апазіцыі ў выбарах. Тым часам Рама Яде, дзяржаўная сакратарка Францыі для замежных спраў і правоў чалавека, заявіла, што скасоўваючы санкцыі, Еўразвяз не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека.
L'Europe cherche à faire évoluer l'Ouzbékistan et la Biélorussie. Il y a eu des gestes.
Европа імкнецца да далейшага прагрэсу ва Ўзбекістане і Беларусі. Там былі жэсты, выпусцілі некалькіх вязняў. У адказ Европа таксама робіць жэст, але мы чакаем большага ад гэтых краінаў. На мінулым тыдні я атрымала паведамленне ад Human Rights Watch, што прадстаўнік гэтай арганізацыі нават не можа займець акрэдытацыю ва Ўзбекістане.
Nous ne mettons pas notre drapeau des droits.
Тое самае і ў Беларусі. Мы не капітулюем там з правамі чалавека, наадварот, мы лічым, што жэсты могуць дапамагчы зменам у Беларусі і Узбекістане. Калі нічога не будзе зроблена ў адказ, то мы таксама зробім высновы. Мы імкнемся да вызвалення палітвязняў, мы імкнемся да большай свабоды выказванняў. Мы праводзім цвёрды дыялог, які не ідзе ні на якія кампрамісы ў галіне правоў чалавека.
Азначыла Рама Яде. Такім чынам, адной з галоўных падставаў для зняцця санкцый стала вызваленне палітвязняў. А чым займаюцца былыя палітвязні зараз, якія выйшлі на волю ў выніку саступак беларускага рэжыму? Сергей Парсюкевіч аднавіў выпуск газеты для прадпрымальнікаў. Андрэй Кім паступіў вучыцца ва ўніверсітэт. А Кацярына Садоўская бароніць у судзе вядомага беларускага музыканту. З падрабязнасцямі Алег Груздзюловіч.
Менавіта з адраджэння былога пачаў першыя крокі на волі віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, калі ў сёлетнім жніўні выйшаў на волю з менскай турмы. Да суду Сергей выпускаў газету для працоўнікаў свайго рынку. Апошні, 13-ты нумар, стаўся сапраўды няшчасным, услед за ім патрапіў за краты. І вось нядаўна падпісаў у свет чарговы 14-ты нумар, які лічыць удалым у тым сэнсе, што газета ўсім паказала. Сергей Парсюкевіч турмой не зламаны, са свайго шляху не сышоў і не збіраецца сыходзіць.
Газета для прадпрымальнікаў. Ну, она, конечно, освещает однозначно все интересные вопросы, которые в стране происходят. Где-то кто-то отсюда говорил, там, кого-то угадали и так далее. Последний номер – это обращение к предпринимателям. И еще там была статья «Взгляд из-за колючки», это я написал. То, что происходило со мной на зоне и так далее.
Ранейшыя нумары актывіст выпускаў фактычна за свае грошы, але зараз ад бізнесу ў яго ніякіх прыбыткаў няма, бо ліцэнзію адабралі. Жыве выключна на медыцынскую пенсію. І хоць не ведае, як далей фінансаваць газету, аднак адмаўляцца ад яе не збіраецца. У жніўні ў адзін дзень Сергеем Пасюкевічам да тэрміновага вызвалення дачакаўся і Андрэй Кім. Журналісты чакалі Андрэя ля пад'езду ягонага дома і здзівіліся, пабачыўшы хлопца зусім без асабістых рэчаў. 30 кілаграмаў кніг пакінуў на аўтавакзале ў камеры захавання, сказаў тады Андрэй. Патлумачыў, там шмат падручнікаў, у калоніі рыхтаваўся да паступлення ў еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт. Мой званок Андрэю Кіму застаў яго якраз пасля атрымання прыемнага паведамлення.
Сегодня новина, говорим, выдатная. Я все-таки поступил в ЕГУ. Я зараз студент ЕГУ. Учора доведався и сегодня радуюсь. Я зараз студент першого курса медиа и коммуникации.
Вучыцца Андрэй Кім будзе завочна, з Менску ён не з'язджае. Не збіраецца адыходзіць і ад грамадскай дзейнасці. Як актывіста, найбольш яго зараз непакоіць разлад у маладым фронце. Канфлікт паміж былымі палітвязнямі з Дмітром Дашкевічам і Артурам Фінкевічам Андрэй Кім успрымае як вельмі балючую падзею. А самый знакомитый из трех отпущенных на волю у жнивни политвязнев был и кандидат на президента Александр Казулин у весь этот час и не сникал со служек информационных поведомлений. Мой звонок заспел Александра Казулина после вертания с Брюсселю, где политик доводил свою позицию относно послабления санкций до Беларуси. Про свои ближайшие планы Александр Казулин расповел.
21 Костричника запрошены в Варшаву на встречу с министром иностранных дел Польши Радеком Сикорским. Потом там еще у Вильнюса, ну а потом уже так еще, что можно и отпочить.
Александр Казулин не хавая, что проблемой для его состоится здоровье. До отпочинку обовязково треба пройти медичное обследование. У попередней хвали отпущенных на волю оппозиционеров был Павел Северинец, який отбывал химию у вёсцы Малое Ситне Полоцкого района. На воле Павел Северинец уже год. Что зроблено за этот час? Як литератор Северинец перелічвае, вышли у свет книжки «Листы из лесу» и «Брату». Зараз пише роман про сучасное життё. А политик Павел Северинец найперш заклопочены створением партии «Белорусская христианская демократия». Улады у партии перешкаджают ее створению, меж тем Северинец верит у переможность идей христианской демократии.
Отраджение Беларуси – это отраджение веры, отраджение христианства. Многие люди поверили тому, что убачили, что без этого не будет белорусского отраджения.
За некалькі месяцаў да Павла Северынца выйшла на волю праваабаронца Кацярына Садоўская, якая адбыла ў гомельскай жаночай калоніі дакладна год. У студзені Кацярына Садоўская страціла мужа Віктара, які памёр ад цяжкай хваробы. Пакуль Кацярына была за кратамі, ён, прыкаваны хваробай да ложку, падтрымліваў лістамі ды распавядаў журналістам пра змаганне любай жанчыны з беззаконнем у калоніі. Гэта праз яго ўся Беларусь даведалася пра існаванне ў дварах калоній жалезных клетак, дзе ў любое надвор'е трымаюць вязняў. Дык вось зараз Садоўская працягвае бараніць людзей, змагаецца за свавольствам чыноўнікаў. Адзін з тых, каму дапамагае Кацярына Садоўская, вядомы музыкант, былы саксафаніст Александр Дыка, які працаваў з эстраднымі зоркамі Юрыем Антонавым, Александрам Ціхановічам, Ядзвігай Паплаўскай. З сярэдзіны 1990-х гадоў Александр Дыка інвалід. Пасля благачыннага канцэрту яго разбіў інсульт. Сваякі музыканта спрабуюць адсудзіць у яго кватэру, і Кацярына Садоўская ў судах дапамагае чалавеку адстаяць свае правы.
Таму што ён у такіх жа зараз умовах, як былі мае родныя, калі я сядзела ў турме. Яго жонка пастаянна падтрымлівала маіх родных. А зараз я, так сказаць, долг свой аддаю. Вось такая взаемадапамога чалавечая.
Сказала правоабаронца Кацярына Садоўская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародны друк шырока асвятляе рашэнне еўразвязу прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі адносна беларускіх службовых асобаў. З аглядам некаторых публікацый вас пазнаёміць Юрый Дракахруст.
Еўразвяз прыйшоў на дапамогу двум усходнім дэспатам. Гэта чорны дзень для Еўропы, піша нямецкая Die Tageszeitung, каментуючы рашэнне еўразвязу прыпыніць візавыя санкцыі адносна беларускіх і узбекскіх чыноўнікаў. На думку Die Tageszeitung, палітыка Еўропы ледзь не падштурхоўвае дэспатаў да гандлю людзьмі. Спачатку ім трэба без усялякіх на тое падставаў арыштаваць сваіх грамадзянаў, а затым, напэўна, яшчэ і закатаваць іх, каб потым у перамовах з Еўропай выкарыстаць іх у якасці прадмета гандлю. Нямецкая Berliner Zeitung піша, пакуль не зразумела, за што еўразвяз узнагароджвае Лукашэнку. Хіба не ён праваліў іспыт на дэмакратычную спеласць падчас парламенцкіх выбараў? Ці не высветліцца хутка, што ўяўныя меры па лібералізацыі толькі пыл у вочы? На думку берлінскага выдання, рашэнне еўразвязу – сігнал, што Захад больш не спадзяецца на беларускую апазіцыю, прычым на апошніх выбарах больш за сябе самой, чым за дыктатуры. Еўразвяз, відаць, адмовіўся ад думкі, што апазіцыя можа дэмакратычным шляхам змяніць рэжым у Беларусі, мяркуе Berliner Zeitung. Навошта нам Беларусь? Такі загаловак мае артыкул Лайонэла Бінера ў брытанскай «Гардзіан». Бінер мяркуе, што карцінка расійскіх танкаў, якія рушаць па Грузіі, наўрад ці радуе кагосьці ў Менску. А калі беларусы пачнуць плаціць за энерганосьбіты па новых, больш высокіх цэнах, магчыма, яны пачнуць праклінаць Пуціна гэтак жа, як яны зараз лаяць Буша, піша ў «Гардзіан» Лайонэл Бінер. Артыкул пад назвай «Еўразвяз прываблівае Лукашэнку, каб выцягнуць яго з расійскага ўплыву», прысвячае гэтай тэме чэшская газета «Лідові навіны». Газета цытуе чэшскага міністра замежных спраў Карла Шварценберга, які кажа, што ключавым паваротам для таго, каб распрасцерці еўрапейскія абдымкі для беларускага рэжыму, была жнівеньская інтэрвенцыя Расіі ў Грузіі і звязаная з ёй памкненне Захаду прывязаць да сябе іншыя патэнцыйныя мішэні агрэсіўнай расійскай палітыкі. А сярод гэтых мішэняў Украіна і Беларусь знаходзяцца на першым месцы. Усім нам павінна быць ясна, што мацнейшая прывязка Беларусі да Расіі не дасць больш дэмакратыі. беларуская эканоміка ў значнай ступені залежыць ад расійскай, і калі б мы нічога не зрабілі, Беларусь магла б стаць прыватнай уласнасцю «Газпрому» ды іншых, сказаў Карл Шварценберг.
Публікацыі на беларускую тэму чытаў Юрый Дракахруст. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заплытаецца пасярод васьмі соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыяў: турбаза, санаторый, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2,5 тысячы чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А яшчэ тут лунае і зараз бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў вёску Нарач. Что на Мязельшине?
Подорожные нотатки Виталя Сямашки вы почуете хвилину праз 20. Вы слухаете Радио Свобода. Кожный день у нашей программе гучаць водгуки и меркаванні наших слухачоў. Агляд звонков за апошнія сутки падрыхтавала Галина Бакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Беларуская апазіцыя выносіла на вуліцы Мінска блакітныя з белым вянцом сцягі аб'яднанай Еўропы разам з бел-чырвона-белым пакутніцкім сцягам Беларусі. За гэтыя сцягі, за акно, што апазіцыя так цяжка прабівала ў Еўропу, збівалі, хапалі, кідалі ў камеры. А цяпер разам са сцягам Еўропы чырвона-зялёны сцяг Лукашэнкі. Добра, што хоць арнамент на ім прытуліўся наш бел-чырвоны.
У працяг тэмы СМС-паведамленне. Шаноўная свабода, пакуль у Беларусі не будзе свабоды слова, пакуль будзе працягвацца пераслед палітычнай апазіцыі, пакуль не будзе свабодных выбараў, Лукашэнку ў дэмакратычнай Еўропе рабіць няма чаго. Наадварот, Еўрапарламент павінны спрасціць уезд у Еўропу простым грамадзянам Беларусі. З павагай удзельнік маладога фронту Роберт Кузняцоў. Далей тэлефанаванне на тэму выбараў.
Чаму той же Лябечка не паспрабаваў абвінаваціць прэзідэнта ў паклёпе на апазіцыю, калі аб той перад сродкамі масавай інфармацыі даводзіў, што апазіцыя не карыстаецца падтрымкай, яе галасы недзе на ўзроўні да 5%. Ну вось даводзьце ж гэтую інфармацыю.
Выказвалі каментуе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Даводзім падчас гэтай кампаніі, не гледзячы на тое, што не друкавалі афіцыйна мае матэрыялы, зрабіць тры хвалі улёткавай кампаніі. Я адчуваю гэта кожны дзень, таму што жыву на тэрыторыі выбарчай акругі, і кожны мой паход у краму заканчваецца тым, што дзясяткі-дзясяткі людзей мяне вітаюць. Што датычыць звяртацца ў пракуратуру, звярнуліся, фармальна яны выканаюць і дадуць адказ. Няма вялікага спадзеву, што тут, у Украіне, зараз і цяпер можна знайсці нейкую праўду ў пракуратуры, ў судзе.
Наступны выказванне на адрас апазіцыі.
Беленкевича, Лебедька, Северинин і всіх тих, которые против беларускага народа, пусть они там живут. Кто им дает денег, им там хорошо, и пусть демократию устанавливают, и все. Как это так в Люксембурге, я бы что твердит той Меленкевич, той понимает Северинец, куда же это годится? Вместе с этим и с Вечеркой, и со всеми другими, и с тем же Козульным, пусть они там живут в Люксембурге, и пусть они там наводят свои порядки, там, а не у нас.
Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка.
Человек живе у неким дремучим советским лесе. Давно пора усведомить, что мы народ европейский, контактуем с иншими европейскими народами, краинами, политичными структурами. И это значно лепей, чем у бытность особистого процветания этого господара. И он сам, альбо его начальники ездили в Москву на поклон.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя тэмы.
А у кватерах гоман, гоман, холод лютый, ты трывай, подрасте и дасть тепло нам, Лукашенко Миколай.
школе 197, расположенной в Уручье, до сих пор не хватает учебников. Восьмиклассникам выдали учебники геометрии из расчета один учебник на 5 человек.
Якраз таки, да, дзядоў, які з'яўляецца пачаткам 20-годдзя беларускага дэмакратычнага руху. Чаму бы не зрабіць шэраг актыўных, сур'ёзных праграм на гэтую тэму?
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў адказы Валянціна Жданко на вашы лісты.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў адной і той жа краіне больш за 3 разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя замежныя краіны, з якім Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў маладзёвага апазіцыйнага руху Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску. Лідар маладого фронту Зміцер Дашкевіч заявіў, што апазіцыянераў забіраюць у войска, каб аслабіць моладзевы нацыянальны дэмакратычны рух. Сёння прэзідэнт палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі разгледзеў план дзеянняў на бліжэйшы час. Вырашана спланаваць працу на паўгоду, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. Найпершая мэта апазіцыйных лідараў – змаганне за перагляд выбарчага заканадаўства. Сёння ў Менску ў рамках адборачнага турніру да чэмпіянату свету 2010 году сустракаюцца зборныя Беларусі і Англіі. На стадыёне «Дынама» за гульнёй будуць сачыць каля 30 тысяч беларускіх заўзятараў і больш за 3 тысячы ангельскіх фанаў. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Расія і Грузія селі за стол перамоваў упершыню пасля нядаўняга ўзброенага канфлікту. Сустрэча дзвюх дэлегацый адбываецца ў Жэневе за зачыненымі дзвярыма пры пасярэдніцтве ААН, Еўразвязу і АБСЕ. Міжнародны суд ААН у Гаазе запатрабаваў, каб Расія і Грузія ўстрымаліся ад этнічнай дыскрымінацыі ў паўднёвай Асеты, Абхазіі і суседніх з імі рэгіёнах. Рашэнне суду, якое абвясцілі сёння, было ўхваленае ў адказ на пададзеную Грузіі скаргу з просьбай прыняць тэрміновыя захады, каб спыніць этнічныя чысткі, якія, як сцвярджалася ў позве, Расія ладзіць у паўднёвай Асеты і Абхазіі. Масква адрынула ўсе абвінавачанні. Еўракамісія прапануе павялічыць да 100 тысяч еўра суму гарантавана ўрадам банкаўскага ўкладу. Гэтая прапанова павінна быць рэалізаваная цягам году пасля прыняцця адпаведнага рашэння. Раней краіны Еўразвязу дамовіліся пра тое, што дзяржава будзе гарантаваць уклады да 50 тысяч еўра. Сёння ў Брусэлі адкрыўся двухдзённы саміт Еўрапейскага звязу. Лідары 27 краінаў абмяркоўваюць захады для барацьбы з фінансавым крызісам. У Азербайджане завершылася галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. Чакаецца, што дзейны кіраўнік краіны Ільхам Аліеў будзе абраны на другі 5-гадовы тэрмін. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 чарговая падарожжа свабоды. Віталь Сямашка раскажа пра вёску Нарач Мядзельскага раёну. Але спярша паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Вынікі беларускіх парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 28 верасня, Захад не прызнаў, але на некаторыя саступкі беларускай уладзе пайшоў. Як можа адбіцца пацяпленне стасункаў паміж Менскам і Брусэлем на будучыні дэмакратычнай апазіцыі і жыцці звычайных беларускіх грамадзянаў? На гэту ды іншыя тэмы, звязаныя з нядаўнімі выбарамі ды іхнымі вынікамі, разважаюць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша на гэты конт у сваім электронным лісце Антон Мазуркевіч з Менску. Захад ні ў якім разе не павінен быў саступаць Лукашэнку. Ніякіх выбараў у Беларусі не было, адна прафанацыя. Усе гэта бачылі, у тым ліку і заходнія назіральнікі. У людзей не было рэальнай магчымасці выбіраць. Імёны пераможцаў так званых выбараў былі вядомыя загадзя. Даволі дакладны спіс нават надрукавала напярэдадні галасавання «Народная воля». Людзей як скаціну гналі на датэрміновае галасаванне. У выбарчых камісіях засядалі толькі тыя, у дабранадзейнасці каго былі упэўненыя чыноўнікі. Да падліку галасоў нікога з незалежных назіральнікаў не дапускалі. А цяпер атрымліваецца, што Лукашэнка ў вачах Захаду перамог, а апазіцыя прайграла. Фактычна ёй усе здрадзілі. Якім цяпер будзе аўтарытэт апазіцыйных лідараў сярод насельніцтва, калі ўсе ўбачылі, што на Захадзе слухаюць Лукашэнку, а не Казуліна і не Лябецьку? Хто цяпер пойдзе за апазіцыяй, калі яе не падтрымліваюць на Захадзе? Напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мазуркевіч з Менску. Звярну вашу ўвагу, Антон, на тое, што прыпыненне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі ды іншых высокапастаўленых чыноўнікаў часовае тэрмінам на паўгоду. Еўрапейскія лідары папярэджваюць, што дзеянне санкцыяў можа быць адноўленае, калі ў Менску не зробяць крокаў у справе лібералізацыі. Апазіцыйных беларускіх лідараў на Захадзе як прымалі, так і прымаюць на самым высокім узроўні. Іншая справа, ці здольная апазіцыя ў яе цяперашнім выглядзе павесці за сабой большую частку беларускага грамадства і самастойна дамагчыся пераменаў у дзяржаве. Досвед апошніх 14 гадоў даволі красамоўна адказвае на гэта пытанне. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну распавядае пра сённяшнія рэаліі вясковага жыцця. Слухач піша. Свабода лічы адзіная праграма, дзе чуваць праўда жыцця, галасы людзей, розныя меркаванні аб той ці іншай грамадскай з'яве. Дзяржаўнае радыё замоўчвае актуальныя праблемы. Яно проста запалохана чыноўнікамі ад ідэалогіі, якія верна служаць Лукашэнку, а той іхную службу добра аплочвае. Нядаўна вычытаў у адным выданні аб 28 разраднай шкале аплаты працы ў Беларусі. Можа, я і памыляюся, але падумалася. Калі адзін грамадзянін, які на ніжэйшай прыступцы гэтай шкалы, атрымлівае 100 тысяч беларускіх рублёў, дык другі ў 28 разоў болей, гэта значыць 2 мільёны 800 тысяч, і прэзідэнт пасля гэтага заяўляе аб сацыяльнай арыентаванасці нашай дзяржавы, калі слухаеш нашага бацьку, дык, здаецца, жывеш у краіне казцы, піша Уладзімір Цішуроў. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка даволі страшная. Страшаны маральныя каштоўнасці і арыенціры. У пагоні за залатым цяляткам знікаюць сумленнасць, праўдзівасць, прыстойнасць. З'явілася воўчая псіхалогія. Раней ідзеш па дарозе, паднімеш руку перад спадарожнай машынай, падбяруць, падвязуць. Цяпер машыны праносяцца па шашы, як злосныя чмялі, і ніхто не спыніцца. Расце колькасць злачынстваў, церпячы псіхалагічны маральны дыскамфорт, людзі вёскі співаюцца. З іхнымі меркаваннямі ніхто не лічыцца, іхнага голасу ніхто не хоча чуць. Дзякуй, што агучылі даходы дэпутатаў, звесткі пра іхнае пенсійнае забеспячэнне. Цяпер зразумела, чаму некаторыя вертыкальшчыкі кінуліся ў дэпутаты. Аказваецца, там кусок больш тлусты. Быў перад выбарамі ў адной кампаніі. Жанчына-пенсіянерка разважала пра тое, хто будзе дэпутатам. Дык гэта цяпер у нас Іваноў будзе, яго прызначаць дэпутатам. Бачыце, якая свядомасць? А колькі ў нас такіх цёмных, заторканых грамадзянаў са свядомасцю сярэднявечнага перыяду? Ім загадалі галасаваць за гэтага чалавека, яны так і зрабілі. Ад агульнай булкі дадуць кавалачак, яны і задаволеныя. Напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну. У маёй выбарчай акрузе ў Менскім раёне Уручча пераможцам на выбарах абвешчаны вылучэнец улады, начальнік вайсковай акадэміі. Задэклараваны гадавы даход новага дэпутата, які, заўважым, працаваў на дзяржаўнай службе і атрымліваў грошы з дзяржбюджэту, каля 176 мільёнаў рублёў. Гэта прыблізна 7 тысяч даляраў за месяц. доходы настаўнікаў, выхавацеляў з дзіцячых садкоў, медыкаў, якія таксама атрымліваюць свае заробкі з дзяржаўнага бюджэту, у 30-40 разоў ніжэйшыя. Пра якую сацыяльна арыентаваную мадэль можна казаць, калі сама вертыкаль свядома стварыла такую бездань паміж кіроўнай элітай і асноўнай масай насельніцтва? І ці захоча новы дэпутат з такім узроўнем даходаў нешта мяняць у гэтай сістэме?
У эфире «Поштовая скрынка 111». Ваши листы на адрес «Свободы» читая, комментуя Валентин Жданко.
Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Малдачынскага району звертаецца на «Свободу» з шэрагам заўвагаў і прапаноў. У сваім лісце яна піша: «Слухаю «Свободу» на працягу некалькіх гадоў. Заўважыла, што сярод тых, каго вы называеце даўнімі слухачамі і сябрамі «Свободы», ёсць немало вельмі цікавых, удумлівых людзей, якія фактычна сталі вашымі пазаштатнымі корэспандэнтамі. Ад іх можна пачуць і актуальны аналіз, і трапную заўвагу. «Свабода» нярэдка налажвае розныя акцыі з уручэннем падарункаў, але пра тое, што вы ўзнагароджваеце няштатных аўтараў, чуць нешта не даводзілася. Адна з найбольш важных для працоўнага чалавека ў Беларусі праблемаў – павальная контрактная сістэма. Менавіта з дапамогай яе ўлада трымае людзей у страху і падпарадкаванні. Не выпадкова Александр Мілінкевіч перад выбарамі абяцаў, што калі б ён стаў прэзідэнтам, дык першым жа указам адмяніў гэту сістэму. На жаль, ваша радыё надае гэтай тэме мала месца, а слухачы «Свабоды» звяртаюць на яе ўвагу. Дарэчы, людзі, якія пішуць вам, рызыкуюць. Яны ж гэтым самым адкрыта паказваюць, што з'яўляюцца апанентамі ўлады. А што ў нас часам адбываецца з такімі асобамі, вам павінна быць добра вядома, напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладэшынскага району. Дзякую вам, спадарня Надзея, за слушныя заўвагі і прапановы. Мы заахвочваем нашых актыўных слухачоў за ўдзел у конкурсах, за найбольш цікавыя тэлефанаванні. Неўзабаве мяркуем вярнуцца і да ранейшай практыкі, калі сувеніры і падарункі з сімболікай «Свабоды» атрымлівалі аўтары самых цікавых лістоў. Пры рассылцы гэтых прызоў, аднак, мы часам сутыкаемся з цяжкасцямі. Не ўсе аўтары падаюць свой дакладны адрас і імя. Думаю, спадарня Надзея, гэта звязана якраз з тымі прычынамі, пра якія вы пішаце ў сваім лісце. Тым аўтарам, якія заклапочаныя гэтымі абставінамі, але, нягледзячы на боязь пераследу, хацелі б пісаць нам, мы прапануем карыстацца псеўданімамі. На заканчэнне ліст Геннадзя Гладкага са Слуцку. Слухача цікавяць гістарычныя тапонімы і, у прыватнасці, назвы Літва і Беларусь. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Вельмі часта можна пачуць, як нейкія расейскія шавіністы кажуць, што беларусаў як нацыі раней не было, што яе выдумалі. Самае дзіўнае, што яны маюць рацыю. Сапраўды, мы раней называліся ліцвінамі, а наша краіна – Літва або Вялікае княства Літоўскае. Расійская ўлада, гвалтам перавёўшы уніятаў ліцвінаў у праваслаўе, пастанавіла называць іх беларусцамі дзеля паскарэння русіфікацыі. А потым і гэту назву змянілі, сталі называць краіну северо-западным краем. Бальшавікі пасля рэвалюцыі назвы Беларусь і беларусы вярнулі, але русіфікацыя працягвалася. Не спынілася яна і сёння. Таму наспеў час пачаць на Беларусі ліцвінізацыю. Гэта азначае вяртанне нашаму краю гістарычнай назвы Літва і Ліцвіны, як гэта і было на працягу 500 год да расейскай акупацыі». Гэта клічыць Геннадзь Гладкі са Слуцку. Гісторыя пытання адносна назваў Літва і Беларусь даволі шырока асвятлялася і ў нас на «Свабодзе», і ў многіх папулярных гістарычных і асветніцкіх выданнях. Вельмі цяжка, да і наўрад ці магчыма, спадар Гладкі, вярнуць тое, што было страчана на гістарычных скрыжаваннях 2 стагоддзі таму. У 20 стагоддзі Беларусь зрабіла некалькі спробаў аднавіць сваю дзяржаўнасць, і кожны раз пад гэтай новай назвай, якая замацавалася ў грамадскай свядомасці і прызнана ўсімі ў свеце. Пабудаваць сучасную еўрапейскую дзяржаву, адрадзіць нацыянальную мову і шанаваць уласную гісторыю беларусам замінае зусім не назва, а іншыя, значна больш істотныя прычыны і абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё «Свабода». Праз дзве хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам у вёску Нарач. Але спярша нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў той самай краіне больш за 3 разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разгледзеў дзеянні на найбліжэйшы час. Вырашана спланаваць працу на паўгоду, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. Найпершая мэта апазіцыйных лідараў – змаганне за перагляд выбарчага законадаўства. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску. У Менску ў рамках адборачнага турніру да футбольнага чэмпіянату свету сустракаюцца зборныя Беларусі і Англіі.
Пачынаючы з 19-га стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце «народ». Філёзаф Таццяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз нашае падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Нарач Мядзельскага раёну.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заблытаецца, як той казаў, пасярод трох, ці дакладней 8 соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыяў: турбаза, санаторый, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2500 чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А я ж яшчэ ў аўтобусе быў уражаны нарачанскімі пенсіянерамі. Амаль кожны з іх, сядаючы на міжгародны маршрут, гучна паведамляў кіроўцу, што мае льготы. У вёсцы рэвізор Вольга Вербіцкая мне пракаментавала.
Льгота ёсць у пенсіянераў на летні перыяд, на горадзе і прыгарадзе. А ім няма разніцы, ці прыгарадны, ці міжгорад, но ім давай льготу.
Акурат побач стаяла сакратарка пасялковага савета, якая прозвішча не назвала. Тым не менш, адміністрацыйны погляд на тутэйшае жыццё выказала.
А вам жыве вёс?
с чеканием.
Проводим собрание. Агрогородок с 2005 года. Маслозавод работает. Колбасный цех. Цех по производству безалкогольных напитков. На маслозаводе 200 человек. Завод напитков. 100 РСУ Нарыш. Прострой 250. Музыкальная школа, образовательная школа. Есть детский сад, больница. Все услуги для агрогородка.
Заработок среднего у людей?
Летом так они, может, 500 и 600 получают. Нарыш простроит около миллиона. Половина народа нашего робит у здравницы. У нас же 13 здравниц. Здравницы загружены. Россияне, иностранные приезжают.
Вельми подобается.
Кажешь, что Нарыш загружена шмат.
Не робится новая ливневка в программе очищения озера Нарыш. Я лист накупаю, мне ничего не робится. Зависит от организма.
Гэтая самая плямы на теле, что больше за 10 год спараджая неведомая инфекция, привели до сегодняшнего заняпаду туристичного бизнеса. Ведомо, что палочки скопнули у озера с прибережных канализационных каналов. Вымучал проблему с старшиня мясцовой филии партии БНФ, экс-капитан милиции Змитер Виноградов, який приехал на мою просьбу из Мядила. Ее вспоминаем.
Памятаю, как на початку 90-х годов не было отбою от просьбы знакомых, сябров, как хорошо место ставить киномет, ватеру. Ну, а позже, на 10-х годов, люди боятся Нарыша. Наши улады побывали выкашивать траву, птушек изнищать, але люди терпят от этой хворобы. Особенно страшно Нарыш мужикам. Приезжаешь до дому, покупавшись в Нарыше, и весь высыпанный, что жонка скажет?
Мы едем вздовж берега. На велізной автостоянці одна девятка, да и один намет. Гутру с Денисом с Червеня, да и Ниной Анатольевной из Минску.
Я люблю пречистую природу. Вот костер, чтобы был, палатки. За автостоянку 2500 за человека и 500 за машину.
Отдыхать плохо.
Пустуе і тутэйшай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. Са спадаром Змітерам мы праязджалі міма двухпавярховага лецішча за высокім парканам.
Я яшчэ працаваў у міліцыі, адбудавалі, тады ён першы раз прыехаў, аховалі па тыпу, сядзелі па кустах. Пажарнікі, міліцыя.
Але ж вы, кажаце, ўже не ездзіць, можа, вы яго нешта па целе высыпала, як пакупаўся.
Казан, да, да, растаявай.
У вёсцы нас уже чакаў 25-гадовы Віталь Ананька. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНФ. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. І тут же падключыўся.
То, што забруджана злівы з прадпрыемства.
Здесь сінхронізацыя, паверам, шмат разоў прарывала просто. Павось, паніш, нешта за побач так вылез з таго. Рэшка, сыр між. Недалеко ливали откиды от молока, но сыворотки шука была уже не машу. Нарыш, мне можно годами сидеть, мне здесь не праться. Например, у нас для молоди нема ни спортивной зали, заканчиваем школу. В клубе, в подвале, даже на зале была, теннисная секция. Мы ходили. И на мухою себе берусь себе вина, мясо у центра кое фонтаном и пьют.
Выник сказанного, видовочный, кажет господар Винограду.
Хлопцы, а на жаль и девки, вельми добро уживают спиртное. Особливо напой наша Иловская плодоконсервная комбината. Мы тут проводили кампанию, супрать рекламы продукции этого комбината. У районной газеты «Нарачанская зара». Мы сподяемся, что попыт повеличится. Почал звертаться в Конкан, КДБ и в милицию. Реклама возникла.
29-годовый оператор подключения электросеток Александр Янковский уже год вымушенно беспрацовный. И вот Сикон кажет, чему.
Праца шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, де ж тут выживеш тепер?
Гроші за 200 рублів заробку.
Працювати весь день туди, туди об'єкту шмат. Літом на двох працях працюють, а зимою шмат спрацює. Ти здравниці усі зачинені, прийдеться уладковуватися вже, щоб на зиму не стати зовсім без грошей. Грошиком за 200 тисяч.
У ефірі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка побував на Нарачанщині.
Професійна бадзёрыца, індывідуальная прадпрымальніца спадарыня Хіхель. 12 год яна ўтрымлівае названую сваім імем невялікую краму рыта. А праўда, на пытанне пра дзённую выручку адказвае ўхіліста.
Такія вещы я вам не буду гаварыць. Людзей у нас дастатачна, асобна ў летні перыяд. А здесь і праезжых многа, но ёсць і сельскае насяленне. Нам запрэцілі па указу прэзідэнта наймаць наём. Я адна работаю, а свабоднае время ад работы муж памагае. А сейчас прыехалі две дочкі студэнткі. І вот вечарам они нас.
Закрывацца ж не збіраецеся?
Не, надо даўчыць дзетак.
Вы ўсё гэта прыпыткам працуеце?
Канешне. Ну, усе прывыклі ў дары, дары ты пайдзём.
І ўсё-ткі кінутых хат, чым сутыкаемся амаль у кожнай вёсцы, у Нарыша няма. Свой сярэдніх памераў дом 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы спадарыня Валюк ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі падлецішча. Фаіна Васильевна, сябра ТБМ, 40 год отпрацавала ў школе, але знакавыя падзеі для фармавання яе беларускасці отбылись еще в юнацтве.
Выку про моего наставника писал, не посвятил, а Белис, там и написано Миколай Пашкевич. Я решила свое житё присвятить белорусскости. Старалась, чтобы дети мауления у них чистое было, не выракались. И со мной говорят, то так стараются по-белорусски.
То, что гонение иди на белорусском, на их ставление до белорусскости отбивается?
Конечно. Мы им кажем, что вы повинны у сердца нести мову, а тебе потребится на жить им. И невядома, то, по крайней мере, уже не соромятся хоть мову.
Але в основном на трощанце, на кобыльницком диалекте.
Трапляється, що я у костіл схожу. Там білоруськомовне імша.
Але з сусідньої хати убачив повозку, у якої сиділи з десяток дітей. Оказалося, унуки да внучки самой шматдетной у нарочи сям'і Вайтовичам. У хаті дружным гуртам яны притулилися ля дядулі да бабулі. 63-гадовая спадарані Ганны да 73-гадовага спадара Лявона. У іх 5 дітей да 18 унуков. Яна некалі працавала телятніцей, ён будаўніком.
Унука у всех в именах памятаете?
Всех, а я же. И я у всех.
Унучишка только месяц.
Держава как-нибудь помогала?
Ничего.
Никаких пособий не имела. Только что на пенсию пошла в 49.
Так и выживали. Грабила. По две корову каждый год. И телят, свиньи.
Получали по 180.
А я на строительство рабил. 200 рублей. Тады гроши были.
Сколько суток брали?
30 у нас.
Хотя не робить в колхозе, не водить. Не.
У ноги вас пасется, да? Подобается у дядули в бабуле?
Лёзунг нарачанскіх апазіцыянераў «За жыццё без страху, зайздрасці і злосці». А также вядомы ў краіне, ды скандальна ў мясцовых колах, мастак Алесь Цыркунов. У яго да 400 карцін. Менская прапіска, але сам лічыць сябе нарачанцам. У вёсцы праводзіць большасць часу. Я спытываю спадара Алесі.
А вот мастаку жыць у вёсцы, это не поза, это пазіцыя?
Карысна. Пакуль ты малады, набіраеш біцепсы, з гадамі трэба повязь зямлёй, не губляць, потому што мастак становіцца сухім. Цікаво для ближніх людей, не то що для потомків. Як тільки весною жаворонки прилітають, і я з'їм.
У 2000 годзе Алесь Цыркунов ля хаты усталяваў 8-метровы крыж, прысвечаны 2000-годзю Хрыстовага нараджэння. Мастаку давялося такі ўвайсці ў кантакт з уладамі. І вось ягоныя ўражанні.
Супрацоўнічаць з уладамі, і каб не даступаць да калабарацыі. Адзін раз, як кажуць, у мёду марышся, адмыцца лёгка, ну калі ў дзёгаць улезеш. Але дамагацца, каб яны дапамаглі усталёўцы нейка помніка, дзеячам нашай гісторыі, культуры, руху, якіх яны не ведаюць. Вот эта крышка, треба его неяк оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитую глядеть. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал листню, когда помогли для оздобления. Однако, який помник христианству, усім святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Не отшували, что я некий подвох. Робишь, видать, трон для поздняка. Вынику я зих вытрас 30 плиток. Я хотел, чтобы слупов дали. Татня, я, мол, не дури головы, но по-европейски рабіць можна толькі з еўрапейскімі людзьмі.
А яшчэ спадар Алесь вядомы на ўсё наваколле тым, што над яго хатай сістэматычна лунае бел-чырвона-белы сцяг.
Лицеянт каже, та што у тебе такое висит? Його ще картуз з такою червоною полосою. Я кажу, прийде час, а буде біле-червоно-біле. Про скільки часов ми з ним зустрілись? Та... Да, по воду глядів. Всі державні, національні, наші історичні події, святи я вивішую. І в неділю налі президента вибирали. Мені якраз була неділя. В понеділок приїхали на міліціянт з старшинем сільсовета Тресі. А, хорошо, що не відказуєтесь. Будемо акт составляти. Я кажу, калі ласка, смішна речь. Что-то я там написал сейчас свои дописки, маю за гонор, что наша держава мела такий сяг и медь будет.
У Нарычы хутка ўзнікне суполка моладзі БНФ. 17-гадовы Піліп Бародзіч з пяццю сябрукамі над гэтым працуюць, кажа Піліп.
Дакучыла ўсё, што робіцца ў нас краіне. Паглядзеў колькі фільмаў дакументальных. Знікалі просто людзі, ўсё. Не адносяцца на сваю радзіму. Добра. Влада наша. Знішчае беларускую культуру.
На ўзроўні Нарычы.
Міліціянты. Вон даюць праходу. Нічого ніколі не скажеш спокойно. Збираємося запустити. Белий Амур риби така. Нарыч. Перкарайоз. Брудне озеро. Амур чистить вельми добре. Мені що треба робити. Оптимістичний чоловік сам по собі.
Думаєш, за вами будучи?
Ну, а за ким?
Подорожжя свободы. Віталь Сямашка побывал в вёсце Нарач на Мядельщине. Наши подорожжи штодня у эфиры. Завтра Віталь Сямашка расскажет про свою поездку на Вялейщину.
Упершиню я приехал в Вязань у складе здымочной бригады 15 год тому. Для фильма потребовались и характерные дымалевничие краевиды. А панорама, что открывалась с даху тутейшего шестиповерхового хмарачоса, уже тогда не працующего завода трава ароматичных напоев, на самом деле займала дух. От гармоничного взаимопроникнения стройных широгов сосновых лесов, березовых гаев, трех саджилок, да бесконцы ровняди Вилейского водосховища, откуль пье воду Менск. Гэтым разом узниматься на дах мне не рекомендовали. Мое подорожжа у вёску Вязань, что на Вилейщине.
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.